Israel bacyarutse bazarokoka na magambo tusanze muzeje cyakarindwi n'etitule y'icyo gice ndagira ngo mufate Bibiliya tubone muri icyo gice na karindwi Abisirayeli bacyarutse bazarokoka turasoma ku murongo wa mbere tugeze kwa kane tureta dusimbuka tujye mu muzeje gice za cumi na kane na none murongo wa mbere tugeze kwa kane igice cya cumi na gatanu murongo wa mbere tugeze kwa kane ubwo amasomo tuba tuyasoje tuze gusoza kurya isomo ry'ibyo twize ndajya gusengura aya masomo kuko ari atatu maze ubundi dushungane n'ibitabo cyane bazafite Abisirayeli bacyanze bazarokoka abadafite bibiliya muraza gusoma kuri sikirini hano muri kubireba maze Yohana umwishyuzi arimo yerekwa cyangwa se arimo yerekwa murabizi ko cya gitabo cyose ari we ari yerekwa agiye agira maze bigeze mu gice cya cumi na karindwi atangira kugira iyerekwa ari kugereza maze aravuga ati yehova byanditse hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imyaga ine yo mu isi bavuze imyaga ni intambara ni imvururu ni ibidugararo maze kugira ngo hatagira umuyaga uguha mu isi cyangwa mu nyanja yehova inyanja n'abantu benshi cyangwa mu kintu cyose yehova ufite ubuntu bw'icyatsi mbona amarayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'imana ihoraho ikimenyetso cya isabato arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane baho kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhande rw'imbata z'imana yacu hepfo muhugukeho numva umubare washyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi bavuze agahumbi ibihumbi ijana n'inzovu enye bavuze inzovu ibihumbi icumi wakubaka neza inzovu enye ubwo ni ibihumbi bine n'ibihumbi bine niba bashyizweho ikimenyetso mu miryango yose ya Isirayeli ngo ni abantu bangahe bashyizweho ikimenyetso cy'imana ni agahumbi n'inzovu enye ibihumbi bingahe bine imyirwa yeze reka dusimbukira mu gice cya cumi na kane uyu mubare bagiye kumugarukaho nuko ngiye kubona mbona umwana w'umwana ahagaze ku musozi wa siyoni ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine ngo niyo tubabuze kugira ngo igihe cya kane si cyo bishatse kuvuga babwira izina rye n'izina rya se yanditse mu ruhande rwabo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'umwiza cyane kandi iryo kwirumvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya byanditsemo bine n'ab'abakuru nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bingahe bine bacungurwa ku bwehe mu isi uyu mubare niwo ushaka ko dukomeza tukavugaho aba ni bande reka mbabwire ko iyi si tubabazwa reka mbabwire ko iyi si tuvuna reka rero nziza mu ntambaro ariko ufite ariko si nagira ngo ute n'amaserivisi bikuri mu mutwe barabaremereye usuye na serivisi gusa iyi kigali se kuyibamo bimeze gute reka usaba wanagahagije tugiye mu mutwe tanu bitanu tugiye muri tanu kode kigali ntabwo byashoboka isi iraturemereye kugira ngo twige twiga gabanza wa makumyabiri n'itanu rero uyu munsi umwe nagize ngo barabwira abantu baraza igihe kirubyutse ngo nabo bafite bigitangira bajya kubasanga aho ufite amatafari ahiye ni ko babigenzaga yabona ko ufite umuntu ati bavuyeho kandi mu by'ukuri nabo bafite ubushobozi twe dufite abana batanu bose biga turi babiri muri kaminuza bose rero mufite n'ufakodeka abana batanu bari benshi kugira ngo mwese mu miryango yanyu muzi uko bimeze mutekereza ko nabayeho gute sibyo kuramamareba mu ijoro reka mubwire ko nakuze ikumbaho abenshi ndabyuka kigiye muri kaminuza barasezeye bamwe bajya kwigisha ibyo bitaga ku mama abandi uragati tuzaza ibibazo bya cyangwa se bavamo ngende ihambira yari gukwihambira kwanjye ni ngombwa ngo nakuze kirike abantu bigaga nijoro byari abakoraga burya none twiga uburyo kujya tuhakora amatembe amatembe asayimenti tukabakorera amasayimenti wamukole na paja eja anakuli kumumishumi upani kumarani ni kumbiga makumi ya mikrete ni musika waya mwesi ni kutuwa jetuiga hakisia ni kufunaka tejiza kika mwaku uzima kani ni kutuwa silabisi mwumutu ukajetuwa kutuwa mwaku wanzi mwaku mwaku wa mwaku isi inatuwa awa wanurebe kusha kukarukamo awa vani mwumiki shana milongo ine nabili turasakwa na kumbwa wale nyanguzi na wangu wangu nye nakabe kakome hakuzi niwa uzawa uvalimo kuko uyumubali ukuja tuwele na mine bifuga abamenshi kumuzi uyeru uka kani abamu na wangu bazanya mwishu wanda sakwa njiyo mabiti se na wangu bazanya mwishu wanda sakwa njiyo ufu awa kuchi vati za mwishu wanda bakaribi batikini mwaza imbele yine wa yungani nime na tani sima kani akawana mwabashi kukini nekapangira kwa tufitarajia kusirezi wafu ye mazasu kakani wakanya mishu ayipo wani mazidi ya wani mwabuhini awa mazani mwabuhini mwabu na wanu bau ya nakarenga ye mwabu mwabu kujena mwishwa mwabu mwabu kujena mwabu kuko mwabu akarenga ya kukukaza mwabu kutangazwa dimanti kwa kutangazwa akarenga lakama kukusi kiraya hala wabazia angani la kibibaba waki angani la uzi mabugoi mburuna uzi mabugoi mabula wako yungu mwuzi ayipo uyumuzi zi mabula kwa yungu tara wola hali yike uza wola na uko tisa tu mbaba ni mabu yungu zi ya kwa ama wakulero wazia cha mbaba mbaba wisi kwa mbaba wa shikobo akarenga kaka wajiramu niwa mizi mbisha na mbili na mbili bazari mba indiri mkitazi mbubu uwezi ije kutawa wakomu kuzawa kusuwe jari nekambeli kwa majera nekatibu ichi ya kutai shuwe nisi kwa chunakata rukuli kisomo mwawana mtiza kwa kani mbwana mwiju ikini kwenye sinikoma kitakasa nechima mwari kwa mwari mwari mafitita kwa mwari mwari ayo na tijia uka kuko mwari tuwa ayo mwishinye mwana uzuri ya mbwana kisa ni ya zingira huli mifata na mwari lo mwana na wata warutze vatesika ya maswa niki shushamikaya numa wale mwazina kiyayo waka tikuwe ni anajibi na mwazina kiyayo nangasima hawa kipa abati bali ni mbaku kini mbaya mwazi mkita tanya meko yuko mimi kitafu nungu huu wesi aliko kiwana kisa kita tatu na tatu ataje mkipishuli iyo tini mbo jiku kwa kitimba yande ya mwazi hawa kiti kitafu nungu huu wesi akiti mbaku trenzi ni mbaku trenzi iwane kwa mkufani kita tatu ni nagata mwosele kiseri mbaba za kawakia kitukura wakia kia farao mbate mbili mbole mbako ifarashiwe za kwa sehewe unyatawa sikizimanga kari na sikizimanga kukiwa hivi kia akachisa mbuna hivi hivyo ni mwisoma vata mse uwame kusi mbabani sendo nuku ni manga aria kusi kitanga za kwa mazalea akachisa ama leo ni mbubi shanarongere na mene bazatera indiri kitasu kumu huwese ariko yisi indiri mbaya mwose mbaya mbaka mbunuku kujereranya kufa nye mwose huko mwose ya tanzi uwami kuzi mabani usemu na waki sabah ayo indiri mbo bazawa mbaya mbaya uwami kuzi mabani usemu kuyo mbunuwaza hiyo bazi hiyo bazari hiyo awo imani za shiko kwa sikinzira mbele kukuma tatashwa mbaya na lemioro bazatambuka nume nyo mtambuka alikuwa rawani mani za wanako wazi anga liyo mbaba hara kwa kama nasome mbaza sanumu na barakitome babu zengo awa wani mbisha nirongo inye nalini ukita mbimeuka bizar tukwa ibi tuku soma anga mbwana mshikiti kwenye siko meye nishawe kwa liwa fitita kwa mbili 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 bisabamo ibisebe abaza zinduka maraso ibintu byose bigenda kandi bose mu gisa cyo nagatanga tu mbere yuko ibyabo bisukwa aba bantu bazabaza bashikiti bigenzo bere ima kandi bizo nakindi ni kimenyetso cy'isaba kandi sawo no kitanga ku bahanga kwabo cyangwa se kugenyeza zabo ntabwo ari kubashushanya none ko bari bashikiti bigenzo ngo ni bizo ko bizo ruka bisasa kandi cyangwa kuri mbere kugira ngo ni isukwa nta muntu uzaba yifuye n'uzaba uriho icyo gihe kukuma ngo icyabo cya mbere kirasutswe uzaba uriho kujya mu gihe udapfuye niko amagambo yanditse.
Ibyo bikubwirwa ukaba inyuma kuko abazima nubwo baguhiga ntuzagirwa buri mutwe uzaba ugiye kujya mu ijuru udapfuye.
Uzaba ubare ku 142.
Abantu ko byabagereye. Maze ku munsi umwe ibyago bibaremereye, biremereye abatuye isi, maze
Leta
ziratangira zitari ko kuki ibi byabo biri kugushyira ko bidushegeje, ntibyo
maze Uburusiya n'Amerika bitajya gusubiranamo, ibyo bizaba kuko Amerika nizaba yatugenda imanjiroho, ibyemejwemo n'umupapa.
Maze niba barakubyumvikanaho bati rero nibyo tutejeje ibyago
bipapa,
kuko niwe utumye ibyago biri kugenda bikorwaho, kuko aba bakristo n'abadivantiste bari mu bintu byo kuva kera kose bavuga ibintu bizabaho kandi nk'uko birabaye.
Maze papa ndetse n'abambari be bahuje iyo midugararo, maze babwira ati rero
ntikwirengaye, hari agatsiko k'abakomeza amategeko nibo baduteje ibyaha,
ngo ni bande bazari kuvuga n'abadivantiste.
Leta zizi ziga muri iki ako gatsiko bakarimura kugira ngo zigende neza. Iyo ntambara nayo gusubiranamo hagati yabo bagerekerana agatsiko nayo isi ntambara ya
Harimagedoni. Muri iyo ntambara rero
bazabumvikanye umunsi n'isaha bari butereho abo bantu ko bazaba bafite amasatelite babarukanije batarabije kuri Mont Kigali, urugero hanze hari abije kuri Zamiribiri, hari abije mu Rusozi Nkuru. Reka ku isaha ibiri kutagira ibiri tubatere icyayi. Uwo munsi bazaba babaje
gutera ngo bazaba mu bubaye mu bubaye ngo bazaba biyeza bavuga ngo Mana
nta kandi ka kazi kayo ko ngiye gupfa,
ntabwo se mbese ko ari bukire
ko ngiye gupfa mbere yuko nsinzira, nta kandi ka kazi kayo. Maze ku bw'icyo gihe ngo niko Kristo aza gutungwa ku bicu,
maze ababwira ati rero icyo gihe ngendo muri Harimagedoni kandi bazaba bagiye gushobora bageze gute badapfuye.
Maze rero Yohana ariko ari kwitaho n'abantu ukuntu bageze mu ijuru ubwa mbere twabonye Marita aba gahunda ati wihimbura cyangwa se wakurimiraga tutari abantu bacuho ikimenyetso. Maze uwundi munsi abonye bageze mu ijuru ariko bari kuhimba indirimbo ya Mose, kandi nimusoma iki gitabo murabibona ko amwe mu magambo y'indirimbo z'abaturirimba Yohana yabonye muri 20 gusa ati ntabwo yazi kuko n'ubwo buhamya yazaga gutanga bari bamwereka ko mwami Imana ishobora byose indirimbo yawe igakomeza igeze gute iratangaje mugabo w'amahanga inzira zanjye zo kujya mu kazi n'ukuri.
Ayo magambo yarayabonye
ariko indirimbo yo kumwikiza yibona icyo yavuze cyane ko indirimbo ya Mose icya kabiri yamenye nubwo ari amagambo amwe azakomeza inkaruve yisubiramo mwami Imana ishobora byose imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje mugabo w'amahanga inzara zanjye zo gukiranuka n'ukuri
kuko zabaririmba.
Maze aya magambo Yohana amaze kuyabona maze abona iyi ndirimbo iteye ubwoba, ariko ndagira ngo tutajya muri byinshi tugire ibyo twanagiza kuri ndirimbo.
Iri jambo ngo imirimo y'Imana irakomeye kandi igeze gute iratangaje,
bazaba bavuga iki mu gihe twari dukunda kuririmba umuntu amenyereza neza zikamuzamo akareka indirimbo, maze bitewe n'amaraga mutima afite bitewe n'ibyo Imana yamukoreye bitewe n'isomo yasubiye ikamufasha akareka indirimbo, ariko baza bavuga ngo imirimo yawe irakomeye kandi igeze gute iratangaje. Imirimo y'Imana bazaba bavuga ko ikomeye kandi itangaje ni iyihe?
Mwabonye uyu mubumbe, mwabonye izuba uvuye kuri iyo abanditse geografi ukagera kuri ino zuba rikurikira hari kilometero miliyoni ijana na mirongo itanu.
Ni nkeya?
Kilometero miliyoni ijana na mirongo itanu. Ariko ntabwo nzi, ntabwo projekiti iri kureba neza, murebe akantu gakoresha ikayi uri kukareba. Aba bafashe karekare murabona akantu kabanza ni Pluto,
wabona inkuru ikurikirana umubare wa cumi wa kane mu ruhererekane cyangwa se ukuntu isi cyangwa se ukuntu ibihugu bijyanye n'izuba izuba rikumurikira muri kumurika rikamurikira agasi kagaragara mu kandi kuva kuri kariya kantu bita isi kugera ku izuba hari kilometero 150 ariko si ibyo buriya mu kirere hari amazuba amaze kuvumburwa agera muri ane hari izuba bita sun ibi tubona hari ibyitwa sirius hari ibyitwa polis hari ibyitwa aristides noneho rero uvuye kuri kurya izuba rikumurikira ukajya ku izuba riri hafi rikurikira bita sirius hari kilometero 40 n'ibihumbi 25 ukurikira miliyoni muri kariya kese tutajyamo kilometero 40 n'ibihumbi 25 ukurikira miliyoni uvuye ku izuba riri hafi rikuri desani ukajya kuri izuba rikurikira bita sirius ariko uvuye ku isi ukajya kuri ubwo izuba risanzwe hari kilometero 150 ntitujya kuri kilometero ukurikira inzira kilometero nk'uko ukuntu imana ari umuremyi w'umuhanga utangaje wanditse ayo mazuba agahinda iyo mibumbe twebwe tukaba turi aha ngaha niyo mpamvu nitugera mu ijuru tukareba urugendo dukoze kandi tuzakora iminsi ngaya irindwi tukareba imibumbe n'amazuba tugize tuzabwira imana tuti imirimo yawe irakomeye kandi igenda bite iratangaje kandi tukaratangaje ariko njye ntangazwa n'abantu benshi bakora ibyabakwemeza ibindi maze bakuvuge mu ijoro ikintu cyoroshye hanyuma twaganira kandi kuri perezida wo gukora ibyo gukiranuka njye n'ujya mu ijoro utegera ku kaguru kawe uzakugaje ariko wabura ibyo wazamuka izi kilometero mutegereze ubundi icyogajuru cyo kuzamuka izi kilometero cyagenda mu gihe kingana iki ariko tuzagenda iminsi ingahe iminsi irindwi niko ibyanditse bitubwira kandi akababwira ko isi mubona buriya kugira ngo izi nyenyeri mujye mubona mu kirere kugira ngo mubone umurasire w'inyenyeri ugera ku isi uba ugeze imyaka 400 iri jogarafi kugira ngo ruriya rumuri rw'inyenyeri ubone rurasire ku isi ruba rugeze imyaka 400 kugira ngo twebwe tubone vuba ntitubabwire ko imirimo y'imana ikomeye kandi ntibyo dufite niko aba bantu bazanaririmba ariko rero buriya ndirimba wavuze ngo inzira zawe ni izo gukiranuka n'iki n'ukuri reka mbabwire ko kugira ngo umunyabyaha agere mu ijuru bizajya gutebera ku imana kandi nitubona uko imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo njyewe ngende cyangwa wowe umunyabyaha ngo tuzatangira dushyire imana dute si ubuhanga bwacu si imbaraga zacu ahubwo ni ubushobozi bwawe inzira zawe zo gukiranuka n'ukuri kandi mbere y'uko abanyabyaha barimbuka imana izatwereka dosiye mu munyabyaha gusa maze tujye tubwire rero abana nubwo barimbutse ariko nta kintu twakoze inzira zawe zo gukiranuka n'iki n'ukuri tuzakiriza imana nubwo umunyabyaha zarimbuka nabwo dufate hari ukuntu mu rugo tugera ugatuma amasaha akabishimura ariko reka mbabwire n'ukuntu tugeraho nako tujye dushyira imana nasomye amagambo avuga ngo kuba urupfu rwaraje mu isi ari urupfu rw'igihe ariko kandi tugera ko rubaho nako ni urukundo rw'imana mutekereze ko ushobora kuba wari kanseri akarwara imyaka igihumbi byaba bimeze gute umuntu akababara imyaka igihumbi iyo mpande yaba ari nziza yaba ari ngombwa hari n'igihe umuntu arwara akareba kuba ku imana muruhure tugeze ngo amasengesho muruhure ni urukundo rw'imana no kuba urupfu rwe kuko ni twe twabikwiye ntabwo ari imana yabuze mu bushake bwari burimo ariko iyo bikorwa kugira ngo abantu bataruha bagakomeza kwigobotera niyo mpamvu rero turabona uti mwami mwari ushobora byose imirimo yawe irakomeye kandi biratangaje reka mbabwire ko rero ba bantu bagiye batarutaho batubwira ngo abantu baje kuba ikimenyetso cy'imana bakareba kuri ya ndirimbo ni agahumbi n'izo enye n'ibihumbi bine twabonye bingana n'ibihumbi 144 kandi reka mbabwire ko 144 byizwe ngo ni abisirayeli bakiranutse kandi bazageza gute bazarokoka iyo tuvuze isirayeli rero tujya twumva aburahamu tukumva isaka tukumva na yakobo yakobo akaba ari urubyiruko izina ryitwa isirayeli abamukomoka bakitwa bati abisirayeli iyo tuvuze 144 ni isiraeli yumbuka si umubiri ntabwo ari ukuboko kuri Yakobo ahubwo natwe turi ko abisiraeli iki turimo natwe turimo kuko abenshi bakomoka no muri isiraeli
abenshi barapfa
ariko twaba tuzi ko muri bo tuzitwa abisiraeli bakiranutse bazarokoka kandi rero niyo mpamvu ngo ni isiraeli yiza ya kristo nta kunyeganyega kandi bageze kwizera nk'uko Aburahamu babuze kubushake bw'imana imbaraga z'umubiri zidakuze bora nka Isaka kandi bazemura nk'uko ayobora kristo muri bo abahindura ubugingo ubuzima nka Yakobo abo ni bo bisirayeli bazarokoka kuko reka babwize ukuri abantu bazagira kwizera kuko Aburahamu yavuze ngo ntabwo ujye mu gihugu uzakwereka yagize kwizera adashidikanije abantu bazajya ku kwizera kuko Aburahamu niyo bitwa Isirayeli kandi abantu bazabagariwe n'imana imbaraga z'umuntu zitabigizemo ubushake cyangwa se uruhare nk'uko Isaka yavutse atari imbaraga z'umuntu abo niyo bitwa Isirayeli kandi abantu bemeye kwakira kristo akabandikira ubugingo buzima nk'uko Yakobo yakoze ibyaha ariko agasaba imana akanagirana nayo kugira ngo imwitegire amateka abo niyo bazitwa Abisirayeli ndetse kugira ngo ubare kuri uyu mubare maze byose maze rero mu ijana na mirongo inani na mirongo irindwi na gute ijana na mirongo inani na kane ubwayo ibara rya mirongo itatu na kabiri tukaba kuba cumi na kabiri iyo tuvuze cumi na kabiri ya mbere ivuga ubwoko bw'imana mu gihe cy'isezerano rya kera mu andi magambo niba abana cumi na babiri bane bajya ku none iyo tuvuze cumi na kabiri yindi ni intumwa mu andi magambo tuvuzeho uhereye mu gihe cy'isezerano rya kera ukagera no mu gihe cy'isezerano rishya ubwoko bw'imana bwavuzweho abandi imana baguzeho bari magambo abasajya mu ijuru nabo isezerano rya kera ariko isezerano rishya niyo mpamvu cumi na kabiri ku gihe cumi na kabiri gipfa kwera ku iteka ryose kuva isi yaremwa kugeza ikizangirira hari ukwera ku iteka ryose kandi abakiranutsi baguzeho igihumbi bikavuga abantu benshi niba usoma muri za bisi ku isomo neza ngo abandi igihumbi bazikubita imbere yawe ntabwo ari igihumbi nk'umubare ahubwo ni abanzi benshi wafata rero igihumbi ugakuba yandika ko ku gice cya kabiri bikangana n'ijana na mirongo ine na kane bikavuga ngo ni abera benshi ku munsi umeze gute uhembuka ntabwo rero ari umubare w'ijana na mirongo ine na kane kuko ari ijana na mirongo ine na bine umubare wawe ari muke niyo ufite ibyo yacyo abantu urabarengeje mu ijoro aho agiye ubaho ntabwo twavuga tukira bivuga ngo ni abera benshi ku munsi uhembuka none amazina yabaza ashyirwa kimenyetso mu muryango wa yuda harafashijwe ikimenyetso umuryango wa rubeni harafashijwe ikimenyetso reka mubwira ko igihe Yakobo yitaga amazina abana be ntabwo yari azi ko amazina ari kubaha azagira ingaruka kuzageza ku munsi w'imbere ntabwo yari abizi niyo mpamvu igihe gutondeka aya mazina yabo bagiye bitwa muraza kubona ko aya mazina yabo afite igisobanuro kuri twebwe kuruta uko nanjye afite igisobanuro kuri we iyo tuvuze yuda bivuga gushima iyo tuvuze rubeni bivuga umwana iyo tuvuze gare bivuga itsinda iyo tuvuze asheri bivuga kunezerwa iyo tuvuze rafutari bivuga gukirana iyo tuvuze manasi bivuga kwibagirwa ariko iyo tuvuze simiyoni bivuga kumva iyo tuvuze rero bivuga gufatanwa cyangwa se kwiyumvira cyangwa se kwiyumvira iyo tuvuze isakari bivuga imbata iyo tuvuze zeburoni bivuga gutura iyo tuvuze neza bivuga kongerwaho iyo tuvuze abanyamini bivuga abana b'ubwoko bw'iki bw'iburyo aya mazina murayageze muri saa sita n'abwiri cya kane aba ni bo bisa ngo ni abisirayeli batinze bazajya bafite bazamuka bavuga ngo mu muryango wa simiyoni abantu ibihumbi cumi na bibiri cyangwa se inzovu cumi n'ebyiri inzovu icumi n'ibihumbi bibiri mu muryango wa yuda inzovu n'ibihumbi bibiri ni ko bagiye babatoneka nyir'ibigo b'abantu benshi bo kugira ngo babashe aya mazina yose yatondetse aravuga ngo yesu ashimwe yuda bikagushima aba bana rubeni b'imana iri tsinda gare rya mwizera banezerewe asheri kuko bamaze kumva simiyoni kandi bakemera ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bwo kwizera bigatuma bakirana na bakareka gukirana na satani mu ntambara ya Armagedoni none ubu bakaba bari mu ijuru baribagiwe barasibuka kubagirwa ibiri inyuma maze bakiyungira bivuga kwiyunga kuba imbata zitagaruka kuba imbata za kirisito Mutariko Bera, kandi bagatura na Zebuloni, nawe nk'abana b'umuryango wa Benyamini bamwungiwemo
Yosefu.
Yakobo atanga amazina ntabwo yumva ariko amazina kuyateranije aragenda akagera ku muti w'imperuka. Ni igiti cyavuzwe n'abandi magambo abantu bose bazajya mu ijuru hari abasaba bari kwegaku Yuda w'uburiganya, Yuda wirukanye mukazana we n'akamutegeke, hari abazimu bakamubera Yuda ni umusambanyi kugeza ubwo yagiye agasambanya n'abagore ba Joyce. Bazabona ko afite abandi bari bakora bari bakaba uzajya mu ijuru bitewe n'uko azaba ari kuri muri iyi sida ateye azisanga burundu muri bano bana cumi na babiri. Hari izisanga n'umusambanyi, hari izisanga uza ariko kujya mu ijuru agakirana agatsinda kujya mu ijuru, hari izisanga ari ubujura muri bano bana be hari abantu bari abajura gutyo 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 na gutyo. Buri wese azagira itsinda yisangamo ariko yesu ngo ni umwisirayeli wakiranutse akageza gute akarokoka kuko yemeye kubwira na mahanga ya Babiloni akajya kristo nk'umwami w'umukiza we maze agatsinda. Kandi yasomo twasubiye akavuga uwo munsi nitugera mu ijuru muzahamagarana umuntu wese ahamagara mugenzi we muce agashingo muce agashingo kugeza n'ukwicara musobiza mukaganira munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini ni ku iteka y'ingabo bavuga. Nubwo isi tugora tugomba kwitegura gukora resa kuko muzi ko igihe kiba kizagera tugaca agashingwe munsi y'umuzabibu n'umuti w'umutini. Kandi tuzagira agashingwe kubera iki? Kuko twemeye gukirana tugakirana na buno buzima tugoye ariko tugakirana n'iby'umwuka kandi tugatsinda tukaba gukorana n'Imana. Reka muri aya mahanga Imana igiye gukorana nayo kandi ijya gukoresha umubare w'ijana na 24 izajya yesa.
Amen.